Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Με 3-5-2 πηγαίνουμε και σήμερα. Με Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Με Κωνσταντίνο Παλιό στους ήχους. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Βασίλης Μπακόμπουλος στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά για να δούμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, πώς πηγαίνουν οι ομάδες μας εκεί. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ από τους Big Five. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να ξεδιλύγουμε το κουβάρι και θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για Ολυμπιακό, ο οποίος σήμερα αντιμετωπίζει σε ένα μάτς πολύ πολύ σημαντικό, ένα ιστορικό μάτς κάποιοι το χαρακτηρίζουν, την Leverkusen, την οποία είχε νικήσει πριν από αρκετές εβδομάδες, αλλά σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, με άλλες απαιτήσεις, με άλλες συνθήκες. Εδώ έχουμε φτάσει στα νοκάουτ και προφανώς το πράγμα αλλάζει. Γεια σου Μπαμπή.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι διαφορετικό παιχνίδι όπως και να το κάνουμε.
Ελπίζουμε να είναι ίδιος προς τον Τζολάκη τουλάχιστον.
Και ως προς τον Ταρέμι, ναι. Και ως προς τον Κωστίνια. Δηλαδή εκείνη η εμφάνιση του Ολυμπιακού άγγιξε το τέλειο για έναν προπονητή. Έτσι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα σωστά στην επίθεση. Έτσι ήταν οι προπονητές. Όταν έχεις ευκαιρία την αξιοποιείς. Ο Ολυμπιακός έκανε δύο ευκαιρίες στο πρωτοήμερο, δύο γκολ. Πολύ μεγάλη υπόθεση, αλλά παράλληλα, όπως είπες, ήταν σε μεγάλη βραδιά ο Τσολάκης, ήταν σε μεγάλη βραδιά γενικώς όλοι οι παίκτες, οι αμυντικοί, αλλά ακόμη περισσότερο ο Ρέτσος, ο Έσε.
Ο Έσε, βέβαια.
Τα τάκλι που κάνανε σε αυτού τον παίκτο της Leverkusen. Οπότε ένα αντίστοιχο, το είπε και ο Μεντιλίμπαρ χθες, ένα αντίστοιχο παιχνίδι θέλει ο Ολυμπιακός, που είναι διαφορετικό μάτς. Τώρα δεν είμαστε στη League Phase της διοργάνωσης, τώρα είναι νοκάουτ. Τα παιχνίδια είναι δύο μάτς και. Αν υπήρχε θυμάσαι που το συζητούσαμε όταν θα γινόταν η κλήρωση, αν ήταν στο καλύτερο Αταλάντα ή Leverkusen, και λέγαμε και οι δύο νομίζω είχαμε συμφωνήσει, όχι Leverkusen, με την έννοια ότι το ξέρει πια τον Ολυμπιακό, εκτός ότι είναι και καλή, πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ επικίνδυνη. Τώρα πια το ξέρει τον Ολυμπιακό, ξέρει τι έκανε λάθος από το παιχνίδι. Οπότε κατά το μάτς γίνεται μέσα σε διάστημα σχεδόν ένα μήνα, 20 Ιανουαρίου είχαν παίξει δύο ομάδες. Είναι νοπόλα, θα πω ότι είναι πολύ πρόσφατο. Ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν πλέον οι παίκτες της Leverkusen. Μόνο που να έχουμε υπόψη μας ότι στην Ευρώπη, ειδικά στο Champions League, οι ομάδες δύσκολα αλλάζουν τρόπο παιχνιδιού. Θέλω να πω ότι τα προτερήματα, τα δυνατά σημεία της Leverkusen τα είδαμε και στο πρώτο μάτς, ασχετά αν δεν έγιναν γκολ η επίθεση.
Σωστά, έχει κάνει πολλές φάσεις. Μπάμπη, καλά κάνει το επισημαίνει. Δεν είναι ότι έκανε λάθη, πράγματα λάθη. Έφτανε σε ένα σημείο, δεν σκόραρε στην τελική προσπάθεια. Έφταιγε και ο Τζολάκης, επαναλαμβάνω, σε αυτό.
Βέβαια. Αλλά και οι αδυναμίες επίσης δύσκολα καλύτερο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η αμυντική της συμπεριφορά σίγουρα μπορεί να διορθώσει τις σημαίνες φάσεις, το γκολ που δέχεται από τον Κωστίνια. Αλλά η ροή παιχνιδιού έτσι θα πηγαίνει. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει μια κάθετη, μια σε ανοιχτό γήπεδο, όπως έγινε με το Ροντινέ και την πάσα στον Ταρέμι, θα το ξαναβρει. Μπορεί να το ξαναβρει ο Ολυμπιακός. Αυτό θα να πω.
Μια και είχαμε μιλήσει τότε για, μιας και λέμε για το μάτσο αυτό και ομοιότητες. Ναι. Πιστεύεις, πρώτα απ' όλα, είχαμε μια μεγάλη επιστροφή τότε. Θυμάμαι, είχε παίξει ο Πιρόλα για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα. Θα παίξει και τώρα ο Πιρόλα.
Κοίταξε, σωστά το λες, γιατί όταν είναι διαθέσιμο σε 100% ο Πιρόλα, τον βάζει ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα θα μου πεις, ήταν στην αποστολή και στη Λιβαδιά. Εντάξει, εκεί δεν τον βάζεις. Ξέρεις, δεν υπάρχει λόγος σε ένα μάτσο πρωταθλήματος να το πιέσεις πάρα πολύ, να το βάζεις έναν παίχτη. Και μάλιστα δεν τον βοήθησε και η εξέλιξη του αγώνα του με τη Λίμπαν να του δώσει χρόνο συμμετοχή. Γιατί αυτό περιμέναμε, να του δώσει ένα μισάωρο να βρει ρυθμό.
Σωστά.
Συνήθως ο Μεντιλίμπαρ βάζει τους παίχτες όταν είναι 100%. Μόνο αν θεωρεί ότι είναι, ξέρεις, δεν είναι απόλυτα έξιμο και αγωνιστικό ρυθμό, δεν θα τον βάλει. Γιατί δεν θα βάλει σε αυτή την περίπτωση ο Μπιανκόρ. Αλλά από τη στιγμή που επέστρεψε, η προοπτική είναι να τον χρησιμοποιήσει. Εκεί είναι και σημαντικό παίχτη, γιατί ο Πιρόλα είναι πολύ να δώσει και στημένες φάσεις, στα στημένα, που παίζουν πάντα πολύ μεγάλο ρόλο.
Μπάμπη, το έχουμε κουβεντιάσει και οι δυο μας. Ο Πιρόλα είναι καλός και σε κάτι άλλο. Στο να κάνει ακόμα καλύτερο και το Ρέτσο, φίλε.
Ναι.
Άλλος Ρέτσος με Πιρόλα.
Η αλήθεια όμως ότι και το τελευταίο διάστημα ο Ρέτσος είναι πολύ καλός. Δηλαδή βγάζει και πολύ πάθος στο παιχνίδι, ακόμη και όταν λείπει ο Πιρόλα. Mm-hmm. Και είναι σημείο αναφοράς. Αυτό που έχει ο Ρέτσος είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος. Είναι πολύ γρήγορος στις φάσεις του Γιάννη. Πολλές φορές ρισκάρει κιόλας. Έτσι γίνεται με τους γρήγορους αμυντικούς. Αλλά το χρειάζονται οι ομάδες. Και το χρειάζεται ο Ολυμπιακός και το χρειάζεται και το παιχνίδι του με τη Λίμπαν. Γι' αυτό και ο Ρέτσος κάνει τόσο καλά παιχνίδια.
Δεύτερο ερώτημα που έχω μετά, μόλις ολοκληρώσεις.
Ναι, πες, λέγε.
Όχι, ξέρετε, τα πάω ένα-ένα. Είπε νωρίτερα για Ροντινέ για assist. Δύο έχει δώσει το μάτς αυτό. Αν θα μοιάζει ως προς τη χρησιμοποίηση της δεξιάς πλευράς. Τον Κωστίνια τον είδαμε καλά, δεν λέω, χθες στη συνέντευξη τύπου.
Ναι.
Ωραία, οπότε.
Καλά, δεν παίζει ρόλο. Ξέρεις ότι επειδή είναι ο Κωστίνια θα είναι και βασικός, αλλά το είχε πάει το.
Λέμε, καμιά φορά έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι γίνεται.
Ναι. Όχι πάντα. Δηλαδή, έχω δει και έχει τη κύρη να μας συνέντευξει που παίχτησε που τελικά δεν ήταν στην ενδεκάδα. Αλλά συνήθως γίνεται αυτό που λες. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κωστίνια, έχοντας και το δεσαβαντάζ ότι κάποια στιγμή μπορεί να κάνει ένα λάθος, να ξεχαστεί μέσα στο παιχνίδι, το έχει αυτό το κακό ο Πορτογάλος. Είναι ένα παιδί με πάρα πολλές δυνάμεις, είναι καλύτερος αμυντικά, οπότε τέτοια παιχνίδια το χρειάζεται.
Και ήταν κακός νομίζω στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, αυτό ίσως τελευταία έχει στο μυαλό το κόσμο του Ολυμπιακού και σκέφτεται
γενικώς
αρνητικά.
Ο Κωστίνα έχει φοβερές δυνάμεις και ανεβαίνει και τα πάντα. Τα κάνει το παιδί, μια χαρά έχει δυνάμεις, είναι και δυνατό παιδί. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι το ελάττωμα, δηλαδή, αν μπορεί να βρει κάποιο το ψεγάδι, είναι ότι κάποιες στιγμές μέσα στο παιχνίδι, σε μια φάση μπορεί να δείχνει να χάνεται.
Χάνεται.
Να χάνεται αυτό και το σύστημα. Αυτό. Και είναι πολύ κακό αυτό για αμυντικό, γιατί μια φάση μπορεί να είναι αρκετή για να φας γκολ. Αυτό πρέπει να είσαι, αυτό που λέμε με τη Λίμπαν, να είσαι συγκεντρωμένο απόλυτα και στα 90 λεπτά. Τώρα το ερώτημα είναι, θα βάλει Κωστίνη ο Ροντινέη που το κάνει στο μάτι τη Λεβερκούζεν, του βγήκε κιόλα. Όχι μόνο γιατί ο Ροντινέη έκανε τις δύο assist, είχε το κόρνερ στον γκολ του Κωστίνη.
Και ανασταλτικά.
Είχε γενικώ έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Ποντένς έχει επιστρέψει. Ο Μάρτινς είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν νομίζω ότι ο Μάρτινς θα μείνει εκτός ενδεκάδας. Ο Ποντένς τώρα έχει μια ιδιαιτερότητα ότι έχει επιστρέψει και ήρθαν έτσι τα πράγματα που δεν έπαιξε με το Λεβαδιακό, δεν θα παίξει και με τον Πανετολικό. Δηλαδή δεν θέλει να κόποσει και ενώπιση του Πανετολικού, γιατί με τον Πανετολικό έχει δηλωθεί να κρίσει την ποινή του. Επιβλήθηκε και μια αγωνιστική για την ομπρέλα στον τρέπι με την ΑΕΚ. Οπότε δεν θέλει να ξέρει και κούραση δυνάμεων. Είναι καλό ποτέ. Είναι μέσα στην ομάδα.
Το ερώτημα που υπάρχει τώρα εκεί σε αυτό το κομμάτι και το κουβεντιάζουμε, αν θες να μου πεις και τη δική σου γνώμη, είναι το αν ο Ποντένσε μπορεί να βοηθήσει και στον άξονα. Γιατί ο Τσικίνιο, για παράδειγμα, δεν είναι στα καλύτερά του. Βεβαίως ανανέωσε χθες, όλα καλά. Okay, είναι πολύτιμος παίκτης γενικά. Αλλά μήπως ήρθε η ώρα να δούμε και λίγο τον Ποντένσε πίσω από τον Φορ και λέμε στη μια πλευρά ο Ζέλσον, στην άλλη ο Ροντινέη. Είναι ίσως μια σκέψη.
Δεν το έχει κάνει. Όχι. Γίνεται. Μέσα στο
μάτς γίνεται.
Γιατί ο Ποντένς και που παίζει στην άκρη.
Μέσα συγκλίνει.
Πολλές φορές. Είναι σαν το Φορτούνι. Ο ξέρεις που έπαιζε στα άκρα και κόβε μέσα για να βρει τους χώρους του. Αυτό μέσα στο παιχνίδι. Από την αρχή το βλέπω λίγο δύσκολο. Ξέρεις, είναι από τις λίγες φορές που πράγματι υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Γιατί στα προηγούμενα μάτς, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ξέραμε 10-11, δεν ξέραμε την 11. Δηλαδή καταλαβαίναμε πώς θα πάει.
Σωστά.
Τώρα που έχει όλους τους παίχτες στη διάθεση, δηλαδή υπάρχουν μικρά ερωτηματικά. Δηλαδή, ρώτησε για τον Πιρόλα. Ένα. Η προοπτική είναι να παίξει. Δεύτερο ερώτημα. Θα παίξει Κωστίνη η Ροντινή, άρα μένει εκτός ο Ποντένς. Ο Μάρτης πώς θα μείνει έξω. Είναι ο άνθρωπος του Champions League φέτος. Δηλαδή, η διοργάνωση του πάει τρομερά. Βάζει γκολ συνέχεια. Είναι κρίσιμα τα γκολ και όλα που πετυχαίνει. Ή θα βάλει Ποντένς Μάρτινς και αφήσει έξω το Ροντινή. Τρίτο ερώτημα. Θα παίξει ο Ταρέμι στην κορυφή. Τον ίδιο αυτό τώρα άφησε εκτός με τη Λίμπα στη Λιβαδιά. Θα παίξει με το Τσικίνιο και θα δούμε μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις να είναι απόλυτα υγιής, να μην έχει πρόβλημα τραυματισμού, να μην είναι φορτωμένος ο Λουκαμπί και να μένει στον πάγκο. Είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό. Ή θα πάει πάλι στο ρίσκο να τους βάλει και τους δύο, ενώ ο Μαρτινός δεν είναι στα καλύτερα του. Μην γελιόμαστε. Το παιδί. Πολλοί παίχτες. Έβλεπα και στο, από το Μαρόκο δηλαδή, που γύρισαν το κύπελλο Αφρικής, άρχισαν πολύ να μπουν στις ομάδες τους. Αρκετοί. Έδειξαν πάρα πολύ επηρεασμένα τα παιδιά αυτά από την απώλεια του, του τίτλου.
Τεράστια εντύπωση θα μου κάνει η Μπάμπη αν συμβεί αυτό, δηλαδή να βάλει και τους δύο μαζί πάλι.
Και τους δύο, ναι, ναι. Ναι, ναι,
ναι, ναι, δεν έχει βγει κάπου, ρε φίλε, δεν ξέρω.
Κοίταξε, έχει μια, ένα νόημα. Πώς θα σου πω, ποιο είναι το νόημα. Ότι αν βρούμε προβλήματα στη Δευτέρα, είναι μια μηνά τη. Εκεί λοιπόν την πιέζει και με τον Ελκάμπη και την Ταρέμι για να την πιέσει να βρει μπάλε. Να τη βρει λίγο ανοργάνωτη και να τη κάνει γκολ. Mm-hmm. Και επίση ο Ελκαμπή δεν είναι το στυλ του φορ, άμα παίξει πίσω ο Ελκαμπή, έτσι, που κάθεται, γυρίζει, μαρκάρει, κάνει όλη τη δουλειά. Αυτό θα έχει ένα νόημα. Απλά δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση ο Ελκαμπή. Και μοιάζει πιο λογικό να βάλει το τσικίνιο πίσω του Ζαρέμι. Mm-hmm. Και το τελευταίο ερωτηματικό είναι αν θα πάει με δίδυμο, θυμάσαι είχε πάει με Έσε Μουζακίτη.
Σωστά.
Τώρα φαίνεται πιο πιθανό το Έσε Σιπιώνη. Γιατί ο Σιπιόνι κάνει πολύ διάστημα μεσαία γραμμή και το παιδί έχει ανταποκριθεί. Το βάζει ξαφνικά ο Μεντιλίμπα σε ντέρμπι, σε ματς Champions League. Δεν τον πολύ χρησιμοποιούσε στο πρωτάθλημα. Αλλά αυτό το παιδί έχει πολύ δύναμη στη μεσαία γραμμή. Είναι πολύ, πάρα πολύ δύναμη στη μεσαία γραμμή και πάρα πολύ σε να κτίσει μπάλα. Εγώ το είχα πει όταν είχε ετοιμάσει, όταν είχε γίνει μεταγραφή, που το, νομίζω το είχαμε συζητήσει και εκτός αέρα μαζί, ότι αυτό το παιδί μας είχε κάνει εντύπωση από αυτά που βλέπαμε, από όσα είχαμε δει από αυτό το παιδί, ότι έχει τρομερή ανάκτηση μπάλα, γρήγορη ανάκτηση μπάλα. Που αυτό το θέλει ένα προπονητή 100%. Άρα βλέπει 3-4 ερωτηματικά έχουν μαζευτεί για πρώτη φορά. Ενώ παλιότερα λέγαμε παίζει μια θέση, άντε δύο. Ναι, γιατί, ναι. Γιατί τώρα είναι όλη στη διάθεση του, του Μεντιλίμπαρ, και είναι θέμα πώς θα το πάει το παιχνίδι. Έχουμε οδηγό το πρώτο μάτς των δύο ομάδων, όσο και αν είναι διαφορετικό το παιχνίδι. Το λέει και ο Μεντιλίμπαρ, το λέει και ο προπονητής της Leverkusen, όντως είναι διαφορετικά μάτς. Αλλά όπως για να το κάνουμε, όταν έχει κερδίσει μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, λες ότι πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη συνταγή. Εντάξει, προφανώς με μια-δύο αλλαγές μπορεί να κάνεις. Για συγκεκριμένους λόγους, γιατί ένας παίκτης μπορεί να μείνει στην καλύτερη κατάσταση, ένας άλλος να είναι στην καλύτερη. Οκ, okay, αυτά είναι μέσω παιχνίδι, αλλά γενικά έχεις μια συνταγή στο μυαλό σου. Έχεις δει πώς το έκανες την προηγούμενη φορά.
Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, έτσι σκέφτομαι τόση ώρα. Ότι είσαι πάρα πολύ ευγενής απέναντί μου. Μπορεί να έχω εγώ κάποια σκέψεις και κάποια τέτοια, αλλά δεν τα υιοθετείς. Δηλαδή, με βάση αυτά που μου λες τώρα, εσύ πιστεύεις τώρα, έτσι. Θα σου πω ενδεκάδα πώς την έχω καταλάβει από σένα τώρα, όπως τη λες. Παρότι εγώ σου είπα.
Πώς την είχε σκεφτεί.
Μπράβο, παρότι εγώ σου λέω ότι πίσω σποντένσε, πίσω από τον φόρ, ίσως αυτά. Λοιπόν, άκου τώρα ενδεκάδα. Τζολάκι και σίγουρα. Δεξιά Κωστίνια, αριστερά Ορτέγκα. Δεν έχουμε άλλο εκεί. Ωραία. Ρέτσο μαζί, αν παίξει πυρόλα, πιθανότατα πάνε μαζί. Μάλιστα. Okay, πάμε yeah. λοιπόν. Αμυντικά χαφ. Λες Σιπιόνι μαζί με Έσε. Σωστά.
Μαζί με Έσε, γιατί επίσης και ο Μουζακίτης που χρειάζεται κάθε το παιχνίδι του Ολυμπιακός. Να έρθουμε ένα παράδειγμα. Ότι αν βάλει το Τζικίνιο από την αρχή, μάνι έχει παίξει που παίξει το. Να παίξει και λίγο κάθε να ψάξει συνεργασία.
Το ρολόι.
Μπορεί να προτιμήσει ένα πιο δυνατό χαφ να ελέγξει το κέντρο.
Συμφωνώ. Τσικίνιο πίσω από τον φόρ. Αριστερά από τον Τένσε. Δεξιά Ζέλσον. Και τα Ρέμι φόρ.
Και λέω Ποντένσε ή Ροντινέι.
Ναι. Λες, Ποντένσε ή Ροντινέι. Ζέλσον, στάνταρ μέσα είμαστε, έτσι.
Ναι. Μάλιστα. Ξέρεις γιατί έτσι ξαναλέω ότι κάνει πολύ καλά παιχνίδια στο Champions League. Και τι το παιδί αυτό.
Ναι, ναι.
Βάζει γκολ.
Τρία γκολ.
Βάζει γκολ στο Champions League. Και δίνει και βαθμούς. Αυτό είναι ο Ποντένσε. Δεν μπορεί να το
προσφέρει. Δεν τον αφήνει.
Μόνο εάν δεν είναι καλά ο παίκτη, τον αφήνει.
Αλλά και ο Ποντένσε δηλαδή, είναι επιδραστικό και τελευταία δείχνει να συνέρχεται σε σχέση με το πώς ήταν.
Είναι καλύτερο από ότι εκείνο το διάστημα που πέρασε με μπες, πηγές, ενοχλήσεις. Θυμάσαι ότι αυτό το διάστημα και αυτό το μπες, πηγές δεν του έκανε ποτέ καλό γιατί δεν έκανε και κάτι εμφανίσεις όταν
μάλιστα,
έμπαινε.
Μάλιστα. Ωραία. Έχω καλυφθεί, φίλε μου, καλέ. Σε αποχωρίζομαι με βαριά καρδιά και πάμε στον επόμενο. Ευχαριστώ, Μπαμπή.
Καλημέρα.
Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε και σε Γιάννη Βοητσίδη. Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ παίζει το δικό του παιχνίδι, αλλά και εκεί υπάρχουν ερωτήματα, και εκεί υπάρχουν αμφιβολίες, και εκεί υπάρχουν τραυματισμοί και απουσίες. Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη.
Καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα.
Προβλήματα για μια ομάδα που είναι καταπονημένη. Έχουν συσσωρευτεί πολλά δύσκολα, σημαντικά παιχνίδια μέσα σε λίγες μέρες. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να παίζει 4 ντέρμπι σε 12 μέρες, τα δύο με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο, με τον Άριστο Κλεάνθης Βικελίδης και φυσικά την περασμένη Κυριακή με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Άρα πράγματι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ανταπεξέλθει απέναντι σε μια ισπανική ομάδα.
Σου έχω ερώτημα, δυνατό για ξεκίνημα δικό μας. Ποια είναι η σημαντικότερη απουσία, Μεϊτέ, Γιακουμάκης ή Κωνσταντέλιας, στα δικά σου μάτια?
Εντάξει, τώρα δύσκολο ερώτημα πραγματικά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης της ομάδας. Από την άλλη, βέβαια, ξέρουμε ότι ο Λουτσέσκου χωρίς το ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, θεωρεί ότι είναι κομβικός για όλη την κυκλοφορία της μπάλας, για την ισορροπία στο παιχνίδι.
Εκεί ποντάρω εγώ, αν με ρωτάς.
Και όλα τα σχετικά. Και φυσικά, ο Γιακουμάκης με τα 15 γκολ στη φετινή σεζόν, και αυτός είναι μια πολύ μεγάλη απουσία. Θα δούμε προφανώς το Γερεμέγεφ να αγωνίζεται στην αρχική ενδεκάδα. Το πρόβλημα για το επιπλέον πρόβλημα για τον Λουτσέσκου είναι ότι λείπουν και παίκτες που θα μπορούσαν ως εναλλακτικές λύσεις να βοηθήσουν, ιδιαίτερα στη θέση 10. Δηλαδή δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, αλλά δεν είναι και ο Πέλκας, που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να δώσει μια ποιοτική λύση πίσω από το Center 4. Ακόμη και ο Ιβανούσετ, εδώ και αρκετές εβδομάδες λείπει, και αυτός τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν ήταν ένας παίκτης που είχε αυτό το ρόλο, δηλαδή μιας εναλλακτικής λύσης πίσω από τη βασική τριάδα των μεσοεπιθετικών. Άρα λοιπόν, όντως είναι πολλά τα προβλήματα. Υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά, δηλαδή πέρα από αυτούς που ξέρουμε, να που ανέφερες και εσύ, τον Μπέλκα, τον Ιβανούσετ, είπαμε για Κωνσταντέλια,
Ντεσπότοφ.
Τον Ντεσπότοφ, έτσι, αυτό ακριβώς μην τον ξεχνάμε. Είπαμε για Κωνσταντέλια, ΜΕΙΤΕ και για Κουμάκη, αλλά είναι ερωτηματικό και για κάποιους παίκτες, δηλαδή για τον Τάισον, έτσι, 38 χρονών, πόσο καλά μπορεί να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια από Κυριακή σε Τετάρτη και από Τετάρτη σε Κυριακή.
Και η δική μου αμφιβολία, Γιάννη, αυτό το θέτεις, δεν είναι μόνο αυτός. Είναι τα δύο άκρα του ΠΑΟΚ που έχουν καταπονηθεί τόσο πολύ. Δηλαδή και ο Ζίβκοβιτς που παίζει συνέχεια ο άνθρωπος, και ο Τάισον είναι στα κόκκινα. Τώρα καλούνται να παίξουν ένα, και ο Μπάμπα και ο άλλος ο ακραίος Μπάκο Κένι. Και νομίζω πως είναι δύσκολο στα κόκκινα συνέχεια, ρε φίλε. Δηλαδή, ωραία, τώρα να παίξουν πάλι. Αναγκαστικά, δεν γίνεται και διαφορετικά. Μεθαύριο με την ΑΕΛ, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει κανένα οχτάρι αλλαγές. Κανονικά.
Ναι, δεν νομίζω όμως ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να σκεφτεί αύριο το παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΛ. Δεν το λέω απαξιωτικά για την ΑΕΛ, αλλά όταν παίζεις τώρα ένα μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Νοκάουτ, βέβαια.
Ας τελειώσει το παιχνίδι, να μαζέψω τα κομμάτια μου κατά κάποιο τρόπο, ναι, να δω ποιοι είναι ξεκούραστοι.
Καλά το θέτεις.
Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό θα το σκεφτεί μετά. Αλλά για παίκτες, όντως, δηλαδή Τάισον, Μπάμπα, Ζίβκοβιτς, Κένι, εγώ θα έλεγα περισσότερο Τάισον, Μπάμπα, και λόγω της ηλικίας. Έτσι, δηλαδή, για τον Ζίβκοβιτς, εντάξει, το θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει αύριο. Για τον Τάισον ενδεχομένως να δούμε το να παίζει ο Χατσίδης. Έτσι τώρα είναι βέβαια νωρίς, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να περιμένουμε. Σήμερα και στις 12 μάλιστα είναι και η συνέντευξη τύπου Λουτσέσκου και Ζαφίρη. 5 παρατέταρτο είναι η προπόνηση. Πιστεύω πολύ πιθανό να δούμε και το Λόβρεν αντί του Κετζιόρα, γιατί και ο Κετζιόρα παίζει στα κόκκινα εδώ και αρκετό καιρό. Πάντως, αν πιθανολογήσω κάποια πράγματα, πιστεύω ότι θα δούμε Οσντόεφ, Καμαρά ή Μπιάνκο με το Ζαφίρι δεκάρι, και από εκεί και πέρα Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ και Χατσίδη τον Τάισον, αν κρίνει εν πάση περιπτώσει ο Λουτσέσκο ότι μπορεί να βάλει τον Βραζιλιάνο, έστω και να τον αλλάξει στο 60-65 του αυριανού αγώνα.
Διαχείριση και μέσα στο μάτς, το λες καλά νομίζω, Γιάννη, κάπως έτσι θα γίνει σίγουρα.
Ναι, ίσως δούμε να παίζει κάποια στιγμή και ο Σάντσες, το νέο απόκτημα της ομάδας, γιατί και αυτός προπονείται κανονικά, είναι ένας παίκτης δεξιός αμυντικός, αλλά έχει παίξει και full back, άρα δεν ξέρω, θα μπορούσε ίσως μια αλχημία του Λουτσέσκου να είναι και ο Σάντσες ως δεξιός μεσοεπιθετικός, από τη στιγμή που έχει παίξει όλη την πλευρά σε κάποιες σεζόν στην καριέρα του. Να πω από την άλλη, η Θέλτα χωρίς το Σωτέλο και τον Νούνιες, αυτές είναι οι δύο απουσίες για την ισπανική ομάδα. Θυμίζω η Θέλτα είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ 2 Οκτωβρίου σχετικά εύκολα στην Ισπανία με 3-1. Από τότε όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Σωστά. Για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ του Οκτωβρίου δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ που έχουμε δει το τελευταίο δίμηνο, έτσι, με πολλά συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Και από εκεί και πέρα να πω, ο διαιτητής ο Σλοβάκος ο Κρούζλιακ, ας περιμένουμε και τις συνεντεύξεις τύπου. 8 παρατέταρτο είναι τις 7 είναι η συνέντευξη τύπου της Θέλτα, 8 παρατέταρτο είναι η προπόνηση της Θέλτα στην Τούμπα. Είπαμε 12 η ώρα θα μιλήσει και ο Λουτσέσκου, και πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Λουτσέσκου αυτή την τόσο δύσκολη κατάσταση. σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι.
Γιάννη, ευχαριστώ. Χρόνια του πολλά κιόλας. Γιόρταζε χθες, έχει γενέθλια. Ο Λουτσέσκο 57, αν θυμάμαι καλά, έγινε.
Οπότε αυτό. Όχι, εγώ
εσύ δεν έχεις.
Όχι.
Να σε καλά κι εσύ. Σε φιλώ. Ευχαριστώ, Γιάννη.
Γεια
χαρά. Και πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
Ακούτε Ερασπορ.
Κωνσταντίνος Παλιός στα τραγούδια, σε επιλογές και στους ήχους. Εννοείται πως πάμε πολύ καλά, αδερφέ μου. Πας πάρα πολύ καλά, γι' αυτό σταματάω για να ακούω τραγούδια σου. Λουκάς Λουκάς, επιμέλεια εκπομπής δημοσιογραφική, εννοείται και παραγωγή. Και μαζί μου ο Άρης Γάτας για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Άρη, τι γίνεται?
Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Καλά, εσύ?
Σε καλή κατάσταση είσαι, έχεις κάνει χαμό από χθες.
Ναι, έχει γίνει μια.
Και συναισθηματικά το πήγες.
Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
Και συναισθηματικά, αυτό με πρόλαβες, αυτό που λες και εσύ πήγα να πω, το πήγες με Αντωνιάδη, με κουβέντα εκεί, αλλά και ειδησογραφικά, με πατέρα, ε?
Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, ήταν μια έντονα συγκινησιακά φορτισμένη βραδιά, γιατί ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά παρόλα αυτά στάθηκε όρθιος μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, έχασε προσφυλή του πρόσωπα. Είχε τα προβλήματα σοβαρά υγείας ο Αντώνης και το βράδυ μετά από σχεδόν μια δεκαετία τον φιλοξένησε στο στούντιο των Game Changers στην ΕΡΤ και ήταν έτσι πολύ συγκινητικό όλο αυτό το οποίο εκτελεχθήκε, γιατί μίλησε από καρδιάς ένας άνθρωπος ο οποίος πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι του πράγματος έχει διατελέσει τόσο πολλά χρόνια και πρόεδρος του ΨΑΠ και είναι μια προσωπικότητα η οποία τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια ο Αντώνης Αντωνιάδης ποια άποψη είχε και λόγο και γενικότερα συμμετείχε στα κοινά. Σε αυτή λοιπόν τη βραδιά κάποιες εκπλήξεις που το επιφύλασα, μία από αυτές ήταν πρώτη παρουσία δημόσια τοποθέτηση του Νικόλα Πατέρα μετά από 15 χρόνια από όταν ανέλαβε την προεδρία του Παναθηναϊκού. Είναι το τελευταίο πρόεδρο που πήρε πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό Πατέρα το 10. Και είναι μια πρώτη δημόσια τοποθέτηση η οποία καταγράφεται. Και λέω καταγράφεται γιατί η αίσθησή μου είναι ότι θα μας απασχολήσει και στο μέλλον όλη αυτή η ιστορία που αφορά και τα διοικητικά του Παναθηναϊκού από εδώ και στο εξής. Με αφορμή και τη δημιουργία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού μαζί με τα αγωνιστικά. Ένας Νίκος Πατέρας ο οποίος μας έκανε την τιμή και εμένα προσωπικά και στον Αντώνη βασικά, αλλά και στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ, θα επιλέξει εμάς για να τοποθετηθεί για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια για θέματα τα οποία δεν αφορούσαν μόνο τη σχέση του με τον Αντώνη, γιατί ο Αντώνης ήταν και αντιπρόεδρος εκπρόσωπος του Αντρέα Βγενόπουλου τότε, στην ΠΑΕΠΑΘΕΚΟΣ, αλλά να τοποθετηθεί και για το σήμερα. Και νομίζω ότι αυτά που είπε έχουν ήδη δημιουργήσει πολύ μεγάλη αίσθηση. Έχουν δημιουργήσει ήδη πολύ μεγάλη αίσθηση, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς διοίκησε ο πατέρας τα 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας και ο ίδιος ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχε στη διοίκησή του μια αυστηρότητα, υπήρχε πάντα δικαιοσύνη στο κομμάτι αυτό. Αλλά νομίζω ότι οι πιο χαρακτηριστικές του έτσι δηλώσεις έχουν να κάνουν με το σήμερα, με τον Γιάννη Αλαφούζο, αφού είπε ότι πρώτα για τον Αντωνιάδη, ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Αντωνιάδη που έχουν τιμήσει το ποδόσφαιρο με τη μαεστρία και το ήθος τους, και ότι προσευχόμασταν όταν πέρασε αυτή την περιπέτεια της υγείας του, είναι στην καρδιά όλων μας. Είπε ότι φυσικά και παρακολουθώ τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό και ελπίζω τα πράγματα θα διορθωθούν μέσα από το γήπεδο και την εμπειρία που έχει αποκτήσει πια ο Γιάννης Αλαφούζος. Αλλά εκεί που πραγματικά δημιούργησε αίσθηση με αυτό που είπε ο πατέρας είναι ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε με την προεδρία της Αλαφούζου και 2 πρωταθλήματα τα έχασε από διαιτησίες, ενώ υπάρχουν, είπε, 2 χρωστούμενα πρωταθλήματα. Το πώς διαχειρίζεται κάποιος, είπε, ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του. Είπε, λέει, ότι επί δικής μου προεδρίας τα πράγματα λειτουργούσαν αυστηρά, αλλά με απόλυτη δικαιοσύνη. Και είπε ότι σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού που έρχονται, έρχονται για τα χρήματα και όχι για την φανέλα.
Μάλιστα.
Και αυτό λείπει από την ομάδα.
Ναι, οκ.
Φαίνεται ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα.
Έχει βάλει πολλά, σωστά.
Mm-hmm. Από μια δύσκολη εποχή, όπως είπε μετά τη διοίκηση Γόντικα. Και ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτό πρέπει όλοι να το αναγνωρίσουμε. Και επίσης λέει πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι ξεμπλόκαρε το θέμα του γηπέδου. Κάτι λέει που εμάς μας είχαν σταματήσει με τη δικαιολογία τότε των κορμοράνων. Ναι. Είπε πολλά, είπε και άλλα πράγματα, αλλά νομίζω τα πιο χαρακτηριστικά είναι αυτά.
Είναι αυτά που παίζουν κιόλας και πολύ σε όλα τα sites, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να το πάω ένα βήμα παραπέρα για να προλάβουμε τώρα, ξέρεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να κουβεντιάσουμε γι' αυτό, αλλά κυρίως να πάμε στο σήμερα, όπως αναφέρθηκε και σε αυτό ο κύριος Πατέρας. Έρχεται ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, Άρη, και αυτό είναι κομβικό για τον Παναθηναϊκό. Ίσως είναι και ο τρόπος για να εξηλαιωθεί, να νιώσει και ο ίδιος καλύτερα, ίσως ως οργανισμός, μέσα από την Ευρώπη. Όμως η αντίπαλος, παρότι μεγάλο όνομα δεν έχει, δεν είναι καθόλου εύκολη, φίλε. Έχουμε πάρει μια γευσίδη.
Να το πάμε λίγο παραπέρα με τον Πατέρα και να το κλείσουμε.
Ναι,
θεωρώ ότι θα έχει συνέχεια όλο αυτό το πράγμα στο μέλλον.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καταλαβαίνω.
Η δημόσια παρέμβαση, τοποθέτηση Πατέρα, αυτή τη χρονική στιγμή και η πρώτη του έτσι εμφάνιση μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον, το οποίο Βασίλη θα το βρούμε μπροστά μας. Κράτησε το. Mm-hmm. Και θα το συζητήσουμε αργότερα το καλοκαίρι και μετά, πιστεύω.
Okay.
Λοιπόν, okay. Είναι ένα παιχνίδι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί έμεινε ο τελευταίος στόχος της χρονιάς. Διακυβεύεται η πρόκριση στην ενδιάμεση φάση, από την ενδιάμεση φάση, τη φάση των 16. Ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα παιχνίδι στο οποίο είναι το πρώτο από τα δύο μάτς. Είναι μια ομάδα που είναι αίτητη φέτος στο Europa.
Και μόλις 3 γκολ παθητικό, φίλε.
Ναι, είναι μια καλή ομάδα, την οποία τη βρήκε μπροστά το Παναθηναϊκός στη χρονιά. Έπαιξε και με παίχτη παραπάνω, αλλά δεν κατάφερε να την κερδίσει. Mm. Και είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δηλαδή με δεδομένες και τις απουσίες που έχει ο Μπενίτεθ. Κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας, πώς θα εξελιχθεί το κομμάτι αυτό. Να παίξει ένα δύσκολο μάτσο με τους Τσέχους. Η ρεβάνς θα γίνει την παραπάνω εβδομάδα στο Πιλζέν. Αλλά νομίζω ότι με την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός στα εκτός έδρας παιχνίδια, τα οποία πολύ δύσκολα κερδίζει, δεν βάζει ακόμη και πολλά γκολ, δεν βάζει γκολ. Είναι πολύ καθοριστικό το παιχνίδι αυτό, γιατί αν δεν πάρει αποτέλεσμα, τότε τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα να το γυρίσει μια εβδομάδα μετά. Mm-hmm. Άνοιγε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο, αλλά έχει φανεί και στη...
Συμφωνώ. Υπό τεράστια πίεση. Αυτό θέλω να βάλεις λίγο στην κουβέντα μας, γιατί έχει σημασία, ρε φίλε, τώρα. Δεν είναι μόνο ο Μπένιτεθ υπό πίεση. Είναι και οι παίκτες, βλέπουν τι γίνεται γύρω τους. Είναι ο κόσμος ο οποίος νιώθει αγανακτισμένος από την εικόνα κυρίως, όχι μόνο από τα αποτελέσματα. Άλλο αυτό πώς θα λειτουργήσει, πιστεύεις, Άρη?
Εγώ πιστεύω λειτουργεί προς τη θετική κατεύθυνση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή, βρίσκουν τον τρόπο οι παίκτες του Παναθηναϊκού, έχουν κάνει καλές εμφανίσεις φέτος στην Ευρώπη, και ότι βρίσκουν τον τρόπο πώς θα μπορέσουν να το γυρίσουν. Και από εκεί και πέρα. Η Ευρώπη ταιριάζει κιόλας και στον Μπενίτεθ, δηλαδή και στην καριέρα του έχει κάνει πράγματα. Αλλά νομίζω, Βασίλη, είναι ότι είναι συνολικότερο το θέμα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν είναι θέμα ενός παιχνιδιού μόνο αύριο με τη Βικτόρια Πλιζένη, μια εβδομάδα μετά στην Τσεχία. Δηλαδή πρέπει ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να βελτιώνεται και να δείχνει σημάδια τέτοια και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Μου ξαναπεί, διότι πάλι θα είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή θα κάνει κάποιες διάσπαρτες καλές εμφανίσεις, βλέπει Καραϊσκάκη, βλέπει το Βουδαπέστη με τη Φερεντσβάρος ή αν θα συμβεί αύριο ή την άλλη εβδομάδα, και μετά θα μπει στα play-off και αν η εικόνα του δεν είναι καλή θα ξαναγυρίσει πάλι μια τέρμονη συζήτηση να αναμοχλεύεται.
Και είναι και τρομερό αυτό που λες σε σχέση με την Ευρώπη, ότι ξεκινάει τη χρονιά Άρη φέτος και είναι στο 2.51 ο σύλλογος. Yeah. Μπαίνει με το ranking της Ελλάδας. Δεν μπορεί να πάει με καλύτερο. Και είναι στο 78 τώρα. Φτιάχνει δηλαδή το μέλλον του, αλλά το μέλλον του μπορεί να μην είναι ευρωπαϊκό, γιατί μπορεί να μην πάρει τελικά την πέμπτη θέση πάνω από όλα. Αν όφη πάρει το κύπελο, δεν θα είναι ούτε η πέμπτη θέση αρκετή.
Κοίτα, νομίζω ότι δύσκολο ο Παναθηναϊκός δεν θα βγει στην Ευρώπη. Είναι προσωπική μου αίσθηση αυτή. Mm-hmm.
Δηλαδή, άρα θα μπει τετράδα, πιστεύεις?
Μιλάμε για τα πιθανά ενδεχόμενα, για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, αλλά νομίζω με βάση πολλά πράγματα που έχω στο μυαλό μου και την εικόνα που έχει αυτή η ομάδα, mm-hmm, και πώς είναι και το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικότερα, νομίζω ότι για μένα θα αποτελέσει έκπληξη μεγατόνων, τεράστια έκπληξη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο να μείνει εκτός Ευρώπης. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα είναι και επιτυχία για τον Παναθηναϊκό να τερματίσει τέταρτος ή να βγει από την πέμπτη θέση, αν δεν πάρει όφη το κύπελο και το πάρει ο Πάος.
Καλά το λες.
Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός να μπορέσει, γιατί αν δεν βγει στην Ευρώπη θα είναι απόλυτα καταστροφικό, έτσι. Δεν το συζητάμε. Άρα δηλαδή σαν να έχει πέσει μια κεραμίδα στο κεφάλι και να έχει ισοπεδώσει τα πάντα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο να συμβεί και αυτό μέσα σε μια χρονιά που ούτως ή άλλως δεν είναι καλή, δεν φαντάζομαι ότι θα φτάσει μέχρι εκεί. Mm. Γιατί έχει τους παίχτες και την ποιότητα και τον οργανισμό, ο οποίος αντιδρά στις δύσκολες καταστάσεις, αν θέλει, συνθήκες. Το ζήτημα είναι όμως να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός για άλλα πράγματα, δηλαδή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ακούστε, είναι μια φύση και θέση ομάδα, η οποία είναι πρωταθληματική κατά βάση, παρότι έχει 15-16 χρόνια να το πάρει. Αλλά παρόλα αυτά, αν αυτές οι προϋποθέσεις δεν δημιουργηθούν τώρα, Βασίλη, δηλαδή τους επόμενους μήνες, δεν μπορεί ξαφνικά με ένα μαγικό ραβδί να πατήσει την ομάδα το καλοκαίρι και να πει ότι χτίζω τώρα και ξεκινάω να πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Δηλαδή θέλει μια σειρά όλη αυτή η ιστορία για να χτιστεί, για να μπορεί να πα παρακάτω. Και σε αυτό το πλαίσιο θα κριθεί και ο Μπενίτεθ στα επόμενα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε ότι υπάρχει θέμα Μπενίτεθ, σήμερα, αλλά δεν μου λέει κάποιος ότι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, πως δεν θα προκύψει και θέμα Μπενίτεθ στη συνέχεια. Γιατί αν δεν τον έλεγαν Μπενίτεθ και τον λέγαν με άλλο όνομα, ήδη η καρέκλα του θα έτριζε τώρα. Δηλαδή, ήδη θα μιλούσαμε για μια κατάσταση σκέψης του Γιάννη Αλαφούζου αλλαγή στον προπονητή. Δεν νομίζω με τον Μπενίτεθ ότι συμβαίνει κάτω τώρα, σε αυτή τη στιγμή. Αλλά σου παραλαμβάνω ότι αν δεν τα πράγματα εξελιχθούν καλά, δεν νομίζω ότι θα έχουμε την ίδια κουβέντα μετά από ένα-δύο μήνες. Ναι. Θα μπει στο κάδρο και ο Μπενίτεθ.
Το πας δύο μήνες, ας είναι μακριά.
Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι θα πάρει αποφάσεις εν θερμό τον. Mm-hmm. Δεν είναι προς την κατεύθυνση τη σωστή. Δηλαδή, είναι προς την κατεύθυνση του ότι θα είναι λάθος να πάρει μια απόφαση τώρα, γιατί δεν διακυβεύεται, Βασίλη, τίποτα περισσότερο από την εικόνα της ομάδας. Κατάλαβες. Δηλαδή, πέρα από την Ευρώπη, έχει χάσει το πρωτάθλημα, έχει χάσει το κύπελο. Δεν διακυβεύεται ένας τίτλος να πεις ότι αλλάζω, στρίβω το τιμόνι και πρέπει να πάω να κάνω μια αλλαγή τώρα εν θερμό. Αν και η συμφωνία που έχει γίνει είναι ότι θα μείνει ο Μπενίτεθ για να χτίσει την ομάδα αργότερα, αλλά δεν μπορεί στο Δίνεκες, εσά ή ο Παναθηναϊκός να μην έχει καλή εικόνα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή αυτό θα φανεί μέσα από τα παιχνίδια του play-off. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί από τη Βικτόρια Πλιζέν, θα είναι η αιτία για να πει του Μπενίτεθ: ευχαριστώ πάρα πολύ, αύριο φύγε, να πάρω ένα προπονητή, όταν ήδη έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει μια προσπάθεια, ξέρεις, μακροπρόθεσμη να χτιστεί κάτι. Και αυτό το μακροπρόθεσμο έχει μια σειρά 7-8 μηνών μέχρι το καλοκαίρι και μετά.
Αν αποκλειστεί όμως και δεν είναι και τετράδα, Άρη, εκεί η κουβέντα αλλάζει, νομίζω.
Γι' αυτό σου είπα ένα-δύο μήνες μετά. Δηλαδή, οι τριγμοί θα αρχίσουν σιγά-σιγά να βραστεί και θα πάνε από την πόλη.
Καλά, ξέρεις, το
δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Okay.
Θα μπει στο κάδρο και ο Μπενίτεθ μετά.
Έχουμε κάτι άλλο φοβερό πρέπει να θίξουμε τώρα, να περιμένουμε και λίγο.
Ναι. Όχι, θα πούμε περισσότερο. Νομίζω ότι το θέμα της ημέρας είναι αυτό το οποίο προέκυψε από τους Game Changers στο βράδυ. Θα κυλήσει μέχρι να πάμε στα αγωνιστικά. Γιατί σε παραλαμβάνω ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν το λέω τυχαία.
Το λες εσύ τώρα, το καταλαβαίνω. Σε παρακολουθώ όλη τη μέρα χθες που ανεβάζει και πράγματα. Ναι, τα ξέρω.
Δεν μιλάω τυχαία.
Το ξέρω, το ξέρω. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
Να είστε καλά. Γεια.
Και Σαντορινέο στην παρέα μας. Γιάννα, ρε, καλή σου μέρα, πώς είσαι?
Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη μου, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε. Όλα καλά.
Δεν σε καλωσορίζω και εγώ. Άκουγα τον Μπάμπη το κάνει την πρώτη μέρα που βγήκε, οπότε δεν χρειάζεται. Τώρα έχει πάρει το κολλάι. Πώς είσαι? Όλα καλά.
Όλα καλά, όλα καλά.
Ρεπορταζιακά, τι γίνεται τώρα, τι έχουμε να πούμε? Εντάξει, η ΑΕΚ έχει φροντίσει για το... αυτό το μέλλον της τουλάχιστον, το να μην υπάρχει μεσοβδόμαδα παιχνίδι. Απ' την άλλη, όλα καλά πάνε στο πρωτάθλημα. Τι λείπει τώρα, τι υπάρχει δηλαδή που, αν πούμε ότι θέλει να διορθώσει, να βελτιώσει, αν θέλει, ο Νίκολιτς, υπάρχει μπροστά του?
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, Βασίλη.
Γιατί το λες?
Γιατί η ΑΕΚ έχει καλλιεργήσει προσδοκίες, βρίσκεται στην κορυφή, έβγαλε τη σειρά των ντέρμπι και υπάρχουν παιχνίδια που ακολουθούν για να κλείσει κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με την προοπτική μπροστά τη να μπει ως πρώτη και ίσως με κάποια διαφορά στα play-off, από τη στιγμή που ακολουθεί και το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ, για παράδειγμα. Έτσι. Για να το κάνει αυτό όμως, η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει συνέπεια στη βαθμοθυρία. Θα πρέπει δηλαδή να δείξει ότι πνευματικά είναι έτοιμη να διαχειριστεί αυτές τις προσδοκίες που ίδια καλλιέργησε και ότι πράγματι μπορεί να μετατραπεί από διεκδικήτρια ομάδα, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, σε μια ομάδα που έχει μέταλλο πρωταθλητισμού. Αν θυμάσαι καλά, μετά την Τούμπα, ο προπονητής της ΑΕΚ είπε ότι εγώ δεν θα μιλήσω ακόμα για πρωτάθλημα. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Η ΑΕΚ προέρχεται στο 2026 από μια γκάφα αποκλεισμού με τον Όφη. Ο Νίκολιτς ήθελε τα ημιτελικά κυπέλου. Ήθελε να έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το rotation και να δώσει χρόνο συμμετοχής είτε σε κάποια από τα παιδιά που αποκτήθηκαν όπως ο Γκιοργκίεφ και ο Σαμπό, είτε σε παιδιά που ήρθαν από τραυματισμούς όπως ο Περέιρα ή δεν έχουν χρόνο συμμετοχής όπως ο Γκρούγιτς ή ο Ζωάο Μάριο ή ακόμη και ο Καλοσκάμης. Βλέπεις πόσες επιλογές είναι. Mm-hmm. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έχει παγιώσει ένα κορμό που τον ξέρουμε όλοι πια. Με μια οκτάδα παικτών, οι πέντε της άμυνας, Πινέδα, Μαρίν, Γιώβιτς, που κολλάει και ο Βάργκα και από τη στιγμή που του αρέσει να παίζει με δίδυμο μπροστά. Οπότε και οι επιλογές στη συνέχεια για το rotation είναι πιο συγκεκριμένες. Το πιο δύσκολο μάτς από τα πέντε που έχει μπροστά της είναι αυτό που έχει την Κυριακή, 8 η ώρα με τον Λεβαδιακό. Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι. Ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που έχει εντυπωσιάσει, μια ομάδα που διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο, μια ομάδα που παίζει ωραίο σύγχρονο ποδόσφαιρο με έναν έμπειρο προπονητή. Όπως είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, και από την άλλη πλευρά αυτό το μάτς θα γίνει στην άδεια Νέα Φιλαδέλφεια.
Σωστά.
Έτσι, αφού θα εκτίσει την τιμωρία η ΑΕΚ. Παράλληλα, σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα ταχυδυναμική, η ΑΕΚ δεν θα έχει δύο ταχυδυναμικούς παίκτες, όπως ο Ρώτα και ο Κοϊτά, που έχουν δηλωθεί για να εκτίσουν την τιμωρία τους σε αυτό το παιχνίδι.
Για το Ρώτα, για να το συζητάω, είναι πολύτιμος για την ΑΕΚ. Το ξέρουμε, τους ξέρουμε τους λόγους όλοι. Για τον Κοϊτά θα πω ότι είχε μπει πολύ καλά στην εξίσωση, φίλε, και ειδικά και με τους δύο επιθετικούς. Το υπηρετούσε πάρα πολύ καλά αυτό που συνέβαινε γενικότερα στις επιλογές του Νίκολιτς. Έτσι δεν είναι? Στα δικά σου μάτια, πώς ήταν?
Ο Κοϊτά είναι πολύ σημαντικός παίκτης στο σχέδιο του Νίκολιτς και γνώριζα και τι ακριβώς περίμενα από εκείνο στο γήπεδο της Τούμπας και το έβλεπα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, είχε ζητήσει από τον Κοϊτά προφανώς να σε κλείνει. Επενδύει πάρα πολύ στην κλειστή τρίπλα που έχει ο Κοϊτά, γιατί κερδίζει στατικές φάσεις από τις οποίες η ΑΕΚ γίνεται επικίνδυνη.
Άμεση εκτέλεση, Γιάννη. Το τεχνιδιάζει τον αντίπαλο με τον τρόπο που μπορεί να εκτελέσει άμεσα και με τα δύο πόδια. Νομίζω ότι είναι καθοριστικό.
Όπως το λες. Και μάλιστα το έχει ζητήσει να σουτάρει και το βλέπαμε και στη Τούμπα. Πέρα από τη φάση του δοκαριού, έτσι, mm-hmm. που ήταν ένα πολύ ωραίο σουτ, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις επιχείρησε να κάνει σουτ. Απλά η μπάλα δεν έφτασε στην αιστεία, δηλαδή έπεσε πάνω στα σώματα των αμυνόμενων. Οπότε είναι πολύ σημαντικός για το σχέδιο του Νίκολιτς. Στον Κοϊτά εκτιμώ ότι δεν θα τον δούμε ξανά να πλαισιώνει κάποιον από τους φορ. Πλέον, αφού υπάρχει το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα και έχει ξεκάθαρη προτεραιότητα, και η τρίτη επιλογή θα είναι ο Ζήνη. Ο Κοϊτά θα παίζει στις πτέρυγες, είτε αριστερά είτε δεξιά, με τον τρόπο δηλαδή που χρησιμοποιεί ο Νίκολιτς τους ακραίους ποδοσφαιριστές. Οπότε εδώ μπορεί να έχουμε ένα rotation, αν σκεφτούμε ότι και ο Πίλιος αγωνίστηκε με πρόβλημα, έσφιξε τα δόντια, ήταν εξαιρετικός σε αυτά που του ζήτησε ο Νίκολιτς στο ντέρμπι της Τούμπας. Μάνι-μάνι μπορεί να δούμε δηλαδή Πενράις αριστερά, να δούμε Γεωργίεφ δεξιά, γιατί και ο Νίκολιτς μας προτιμάζει ότι ο Γεωργίεφ θα μπει πιο σύντομα στην εξίσωση σε σχέση, για παράδειγμα, με τον Σαμπό από τις μεταγραφές των ταλαντούχων του Ιανουαρίου. Ο Μουκουντή, από τη στιγμή που δεν έχει κάτι σοβαρό, υπολογίζεται κανονικά για την Κυριακή. Το πιθανότερο είναι με το Ρέλβας. Σήμερα ξεκινάει ούτως ή άλλως η δουλειά, γιατί εχθές είχανε ρεπό. Και έχει να κάνει μετά με τους ακραίους. Αυτό που αλλάζει ο Νίκολιτς, θα δούμε αν θα πάει σε ένα δίδυμο Ζήνη Γιώβιτς, διότι ο Γιώβιτς είναι σταθερά, δεν φεύγει από την ενδεκάδα. Ο Ζήνη από το Βάργκα διεκδικεί τη θέση. Mm-hmm. Ο οποίος παρεμπιπτόντως ο Ούγγρος ήταν καταπληκτικός σε αέριες μονομαχίες στη Τούμπα, έτσι, τον ώρα να κερδίσει 11 από τις 16.
Αυτό πήγα να σου πω. Δεν ήξερα το στατιστικό που μου λες, αλλά δεν είδα και πολλές να χάνει. Πολύ δύσκολο να τον κερδίσει ψηλά τον τύπο.
Και οι δύο. Και ο Γιώβιτς. Και μάλιστα και οι δύο έχουν την ικανότητα όχι απλά να κερδίζουν μια κεφαλιά μόνο και μόνο για να την κερδίσουν. Πασάρουν στον αέρα. Ανάλογα τώρα, άλλοτε παίρνει την άκρη κατοχή, άλλοτε όχι. Αλλά είναι στοχευμένες και οι ενέργειες και οι κινήσεις. Και εδώ βλέπουμε και ένα άλλο βελτιωμένο κομμάτι παιχνιδιού από το 300. Πώς δηλαδή οι μακρινές του μεταβιβάσεις.
Σωστά.
Είναι κάπως χαμηλές κοφτές, δεν παίρνει πολύ ύψος η μπάλα και πάνε συστημένες είτε για τον Βάργκα είτε για τον Ιγιώβιτς. Και μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη φάση της ΑΕΚ το 94 είναι από 300 Γιούμπισιτς και από Γιούμπισιτς Γιώβιτς. Οπότε εκεί έχει ενδιαφέρον, αν δηλαδή δοθεί δυνατότητα στο Ζήνη να ξεκινήσει σε αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που την ξέρει καλά, είναι και ο ίδιος ταχυδυναμικός. Και κατά πόσο τώρα θα πειράξει τη σύνθεση στους ακραίους αφού δεν έχει Κοϊτά. Δηλαδή αν θα πάει με Γκατσίνοβιτς Ελίασον για παράδειγμα στις πτέρυγες. Και πάντα υπάρχει και ο Γιούμπις, έτσι υπάρχει και ο Ζωάο Μάριο για κράτημα της μπάλας για να του δώσουν επιλογές. Η ΑΕΚ είναι γεμάτη από επιλογές. Ρυθμό χρειάζεται. Ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που πιστεύει στα συνεχόμενα παιχνίδια. Πιστεύει δηλαδή ότι η ομάδα του φορτίζεται με ενέργεια όταν παίζει συνεχόμενα μάτς. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο μοναδικός προπονητής από τους 4 Ευρωπαίους εκπροσώπους που δεν έχει κάνει ακόμα χρήση της δυνατότητας να αναβάλει αγώνα του πρωταθλήματος λόγω ευρωπαϊκής παρουσίας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια, αλλά δεν το πιστεύει. Θεωρεί δηλαδή ότι η ομάδα του παίζει καλύτερα όταν έχει ρυθμό, όταν έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Και αυτό το είδαμε ότι και παρά τις ελλείψεις που είχε Νοέμβρη-Δεκέμβρη, τότε κατέγραψε και το εντυπωσιακό σερινικό. Άρα, για την ΑΕΚ, το ζητούμενο είναι να παραμείνει προσγειωμένη, να βλέπει όπως το κάνει μέχρι σήμερα το κάθε επόμενο παιχνίδι, γιατί έτσι έχει φτάσει μέχρι εδώ, με ρεαλισμό για τις αδυναμίες τις οποίες διαθέτει, αλλά και για την βελτίωση που έχει παρουσιάσει, ώστε να μπορέσει να φανεί αντάξια των προσδοκιών και να μπει με πλεονέκτημα στα play-off, γιατί χρειάζεται αυτό το βαθμολογικό αβαντάζ η ΑΕΚ, επειδή μέχρι στιγμής υστερεί στις ισοβαθμίες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και οι αποστάσεις είναι μικρές.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, δεν θέλω κάτι άλλο. Απλώς εγώ να ευχηθώ η ΑΕΚ να χρειαστεί να πάρει αναβολή αγώνα, δηλαδή να πάει πολύ μακριά και να είναι στη συνέχεια και απαραίτητο για τον Νίκολιτς, γιατί όντως συμφωνώ μαζί σου, αυτό με το ρυθμό το έχει θίξει και ο ίδιος και είναι ένα ζήτημα σημαντικό για όλες τις ομάδες. Απ' τη μία λες κούραση, ο ΠΑΟΚ είναι καταπονημένος για παράδειγμα που λέγαμε τώρα, απ' την άλλη λες έλλειψη ρυθμού, τι θες από τα δύο, πρέπει να διαλέξεις κάτι, δεν παντάξεις όλα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ φίλε, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Πάμε και στο Γιώργο Τότσικα. Γιώργα, ρε, πώς είσαι, καλή σου μέρα, φίλε.
Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά, παναπολώ και ψάχνω να βρω ποιος είναι ο ευνευστής του Big Brother.
Ναι.
Γιατί πιστεύω ότι είχε έτσι ένα χάρισμα να προβλέπει το μέλλον και σου λέει τι να κάνω ένα παιχνίδι, ποιο είναι μια ομάδα να σκεφτώ. Σκεφτώ τον Άρη, τον ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί θυμάσαι είναι το δωμάτιο της επικοινωνίας, το έχουμε ξεχάσει.
Ναι, ναι.
Πρέπει να είναι το μεγαλύτερο σύριαλ που υπάρχει στον Άρη. Δηλαδή, τρίζουν τα κόκαλα το μνηστή του Big Brother. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι άλλο που θα το προσεγγίσω.
Έχεις δει πολλά έργα πάντως φέτος με τον Άρη. Και όχι μόνο φέτος, αλλά φέτος ειδικά.
Όχι. Έργα, να σου πω κάτι. Είναι ένα έργο. Βέβαια, δεν θα ήταν για Όσκαρ, θα ήταν για το Χρυσό Βατόμουρο.
Ναι,
δεν είναι καλά το έργο.
Δεν έχεις άδικο.
Είναι που φεύγεις στη μέση αίθουσας και λες φεύγω, δεν αντέχω άλλο.
Άσε μας, ρε φίλε, ναι.
Άσε μας, κρίμα τα λεφτά που έδωσα. για να το συνοψίσουμε έτσι, τι εννοώ τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, τι λένε αυτοί οι πρωί-πρωί να μας τελάνουν.
Καλά το λες.
Στην Αθήνα κίνηση είχε το φοβερό εδώ αέρα που είχε από χτες το βράδυ, γίνεται χαμός. Έχουμε τα θέματά μας, έχουμε και εσάς πρωί-πρωί. η αλήθεια είναι ότι μετά το μήνυ συναγερμό που υπήρχε και έληξε βέβαια με την μη παρουσία του Χιμένεθ στην προπόνηση Δευτέρας, ο Ρωσίδη στην Ισπανία, γιατί είχε κάποια προσωπικά δεδομένα και το έχουμε πει και εσύ και οι άλλοι συνάδελφοι ότι ο Χιμένεθ είναι μόνιμα υπό του καθεστώς πίεσης που αν ίσως δεν ήταν υπόθεση της αποζημίωσης και ότι ο Άρης δεν είναι καλά οικονομικά φέτος, δεν χρειάζεται να το χρύψουμε ανάλωστε, θα είχε αποχωρήσει εδώ και πολύ καιρό. Χθες με την επιστροφή του στην κανονική ρουτίνα υπήρχε αυτό το group therapy, συζητήσεις με παίχτες, ευθύνες στα βαριά χαρτιά. Βέβαια πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη και να αναλογιστεί και ότι έχει και αυτός μεγάλο μέρος ευθυνών. Αν και για μένα όλα ξεκινούν από την κεφαλή, είναι οι ευθύνες με ονοματεπώνυμο. Θόδωρος Καρυπίδης, όλο αυτός ο συντονισμός που έγινε από το καλοκαίρι και είναι με μια έτσι επαναλαμβανόμενη έτσι, συνέπεια, συνήθεια που δεν ξέρω πώς θα βγάλει. Είναι ο Ρουμπέν Ρέγγες, για τον οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση ποιος είναι τελικά ο ρόλος, και βέβαια και ο Χιμένεθ, έτσι, ο οποίος είναι από το Σεπτέμβριο. Τι κάνεις, δε φίλε, και πώς διαχειρίζεις αυτό το τελικό, γι' αυτό είσαι εκεί. Και γι' αυτό και οι προπονητές παίρνουν όταν τα παίρνουν, έστω και με καθυστέρηση, αυτά τα λεφτά που παίρνουν. Και φυσικά οι παίχτες είναι το τελευταίο κομμάτι, αλλά πρέπει κάποιος να τους εμπνεύσει και κάποιος να τους κάνει ομάδα και υλικό. Οπότε έγιναν και χθες πολλές συζητήσεις. Γι' αυτό λέμε για τα περιβόητα αυτά, group therapy και το δωμάτιο επικοινωνίας. Υπάρχει πίεση. Χτύπησε ένα νέο καμπανάκι. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταφέρει. υπάρχουν σημαντικές.
Το να αλλάξει. Λες.
Το να αλλάξει.
Ναι. Το να βουλιάξει.
Δεν ξέρω τι είναι εκείνο. Μόνο ένας αγωνισμός και μια συγκυρία, γιατί μένουν 5 παιχνίδια. Δηλαδή αυτό το φοβερό που είδαμε προχθές στο Βόλο, δεν ξέρω αν υπάρχει προηγούμενο, ομάδα να έχει καμία τελική, γιατί κάποια στιγμή θεωρήσαμε ότι στο 95 εκείνο το σου του Δόνη ήταν τελική, έστω και στο 95, αλλά ήταν offside η φάση, οπότε δεν καταγράφηκε.
Ούτε καν αυτό, ναι.
Οπότε πού πας. Έτσι, είναι υποπίεση ο Άρης, είναι υποπίεση οι παίχτες, είναι υποπίεση ο Χιμένας και δεν αποκλείεται με ένα αρνητικό αποτέλεσμα την Κυριακή να την πληρώσει τελικά. Αλλά για μένα το ζητούμενο, γιατί ακούστηκαν μέχρι και το όνομα του Μόρα, έτσι, ή κάποια στιγμή έπεσε στο τραπέζι, συζητήθηκε, τόλμησαν να το σκεφτούν για το Φεράντο, οκ. Okay. Αλλά το θέμα είναι ποιος έρχεται τώρα. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που μπαίνει στην εξίσωση. Με έναν Άρη που μετράει τις απουσίες σημαντικές, Αθανασιάδης ήταν σε καλό φεγγάρι, επιστρέφει ο Διούδης, ο οποίος ήταν στο προηγούμενο χειρότερο παιχνίδι του Άρη, πάλι στη Θεσσαλία με τη Λάρισα, βέβαια δεν ευθύνεται αυτός και στην ήττα του Άρη. Λείπει ο Πέρες, νομίζω ούτε κρύο ούτε ζέστη. Και από εκεί και πέρα είναι και ο Χόγκλα, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 4 παιχνίδια να έχει μια κόκκινη με 2 κίτρινες, άλλες 2 κίτρινες. Και δεν ξέρω γιατί έγινε τόσο συντορός όλο αυτό το διάστημα. Αυτή είναι η κατάσταση. Με αυτό βαδίζει ο Άρης και βέβαια περιμένουμε από αύριο έτσι να ξεκαθαρίσει το μυαλό όλων για να δούμε τι μπορεί να πετύχει. Και υπάρχει και αυτό το show what, έτσι, γιατί με αυτό μεγαλώσαμε τις σαλάνες εκεί του χωριού μας, ότι γίνεται 5ος ο Άρης, show what. Είναι αυτή η επιτυχία. Μπορεί να το καταφέρει με την εικόνα που υπάρχει.
Είναι ερώτημα. Ωραία, Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Τι να πω, πού να το πιάσεις τώρα. Θα σου έλεγα, θα κάναμε κουβέντα, αλλά πού να το πιάσεις.
Θα λέγαμε ναι, μέχρι το βράδυ. Οπότε το ρεζουμέ το πιάσαμε. Και πάω να ψάξω τώρα να γκουγκλάρω ποιος είναι ο εμπνευστής του Big Brother.
Σε φιλώ, γεια, να σε καλά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κι εμείς. 3-5-2 με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο. Με Κωνσταντίνο Παλιό στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Και εννοείται Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την παρέα. I know my